Du hører nå en podcast fra Folkebladet.
Velkommen til Hjertet I Nord. En podcast der jeg har samtaler med mennesker som har en spennende historie å fortelle. Om valg og vendepunkt, om det uforklarlige og det hverdagslige. Om mot, tap og kjærlighet. Vi I en tid nå der unge kvinner over hele verden tar tilbake heksebegrepet. Og gjør det til sitt eget. På TikTok så har jeg lært at det finnes noe som heter Witch Talk, med 100 000 av følgere. Og man ser en ny generasjon som søker en annerledes form for spiritualitet, en som setter feminine I sentrum. Dette er ikke historien om middelalderens grusomme heksejakt, men om en moderne feministisk bevegelse, som utfordrer etablerte forestillinger om religion og spiritualitet. Ifølge religionsprofessor Sissel Undheim, så representerer denne bevegelsen en motkultur mot tradisjonelle, patriarkalske gudsbilder. Det mange misforståelser om denne bevegelsen, for eksempel at moderne hekser driver med svart magi. I realiteten så det moderne heksepraksis ofte knyttet til healing og naturmedisin, selvrealisering og finne sin egen styrke. Sånne misforståelser kjenner jeg selv til I forhold til religion voodoo, praktisert I Haiti, hvor jeg har bodd og jobbet I over 25 år. Voodoo jo blitt populært gjennom Hollywood-filmer, som ofte portretterer voodoo med å stikke nåler I dukker og den slags. Men voodoo mye mer enn svart magi. Det en offisielt anerkjent religion I Haiti, og handler like mye om helbredelse som det mørkt og skummelt. I Haiti så sier man at voodoo som en skarp kniv, den kan brukes til å skade noen, til og med ta livet av noen, eller som et verktøy for å lage næringsrik mat til familien din, eller snekre en seng til en som trenger det. Du må velge hvordan du bruker det, for det gode eller det onde. I dag så skal vi møte hun Nelly Arlapnes fra Sørreisa, og så skal vi få utforske hva det betyr å være heks I 2024. Velkommen hit, Nelly. Det kjempeartig og spennende at du hadde tid til å ta denne praten med meg, og opplyse meg om hva du holder på med.
Takk. Det veldig hyggelig å være her. Jeg synes det veldig... Det virker som et veldig koselig prosjekt, så det veldig gøy.
Takk skal du ha. Du, vi begynner med at jeg har lyst til å spørre deg om hvordan det var der du vokste opp. Hva var du opptatt av som barn og fritidsaktivitetene dine? Kan du fortelle litt om hvilken bakgrunn du har fra den tiden?
Jeg har vokst opp på et... lite småbruk. Vi har ikke hatt noe dyr annet enn katte og kaniner, men vært mye jordbær. Så vært mye ute I skogen, I fjæra, og egentlig jeg har lekt mye ute med kanskje fantasi som det største verktøyet da.
Vokst opp I Sørreisa. Ja, ikke sant. Kan du huske når du først begynte å tenke på at heks, det hørte spennende ut. Og hva var det som liksom fascinerte deg med det sånn, til å begynne med?
Det var vel, jeg vet ikke helt om jeg gikk på ungdomsskolen eller videregående. Det var kanskje på videregående. Jeg har alltid vært veldig liksom... åpen for at det mye mellom himmel og jorda, sånn som man sier. Men jeg begynte vel å tenke at hvis jeg skal ha et helt liv på denne planeten, så må jeg begynne å jobbe med forholdet som jeg har til meg selv. Det var ikke så bra på den tiden. Og da begynte jeg liksom å lete litt rundt, mest på nettet da. Kom over noe self-love-spells og ritualer, så mye fokus på kjærlighet og selvkjærlighet. Og det, da begynte jeg å se på en som sa hun var heks da, på YouTube. Og begynte å se på hvordan hun feiret de ulike sabbatene og høytiden. Og hva, hvordan hun brukte magi i sin hverdag. Da.
Mm.
Så begynte jeg å lese litt mer om det, og jo mer jeg leste om heksekunst, jo mer kjente jeg at det faktisk resonerte med meg. Det hadde jeg aldri følt før. Jeg hadde ikke følt det med noen religioner. Jeg hadde liksom testet litt yoga. Det syntes at buddhisme virket litt kult, men det var på en måte ingenting som hadde truffet meg da.
Mm.
Men akkurat med heksekunsten så kjente jeg at noen av de tingene som jeg leste om hadde jeg for eksempel gjort litt fra før av, litt sånn intuitivt.
Mm.
Så da ja, det føltes det mer og mer riktig.
Mm. Hva sa familien din da, når du liksom holdt på med disse tingene? Det høres, det er jo litt sånn rart og mystisk, disse greiene. Hvordan reagerte foreldrene dine eller familien rundt?
Nei, det har ikke, de hadde ikke hatt noen veldig stor formening om det, egentlig. Mamma har alltid vært veldig spirituell, og jeg husker jo fra jeg var lite at hun noen gang hadde folk hjemme hos oss som hun hila, og så det har liksom, det kom ikke som noe sjokk. Jeg har alltid interessert meg for energier og ting som litt sånn mystisk, da.
Mm.
Så jeg har det egentlig bare vært veldig glad for meg. De har jo sett hvordan stor innvirkning det har hatt på mitt liv, og bare vært stolt av at jeg har vært meg selv og funnet ut av mer hvem jeg er, da.
Ja. hva vil det si å være heks i dagens Norge? Kan du fortelle litt om denne livsstilen? Hva det innebærer egentlig?
Det å være heks er veldig individuelt. Jeg er ikke en del av noen religion. Jeg ser på det mer som et livssyn, så jeg er ikke innenfor vikka, da, sånn som mange hekser kan være. Så jeg kan ikke snakke for andre enn meg selv, men for akkurat meg så betyr det mest det å ha fokus på hvor jeg retter min energi. Så det å, jeg tenker ikke at jeg har noe mer talenter eller krefter eller enn noen andre, men jeg tenker at jeg kanskje bruker de litt mer bevisst da. Så det handler veldig mye om intensjon.
Mm.
Og det kan jo vise seg i mye forskjellig. Det trenger ikke, eller det kan være større ritualer og feiring av høytid og sånt, men det kan også bare være å ha litt kanel på kaffen din for å tiltrekke deg god energi, eller å spraye litt cleansing spray i stua fordi du føler at det litt tung energi. Så det kan være veldig mye forskjellig, men det liksom det som hovedgreia for meg er det å bruke energien min med intensjon.
Mm. Hvis du tar kanel på, hva var det du sa nå? Kanel på te? Det må du forklare meg.
Kanel er veldig fint for å tiltrekke seg for eksempel rikdom eller god energi. Det er mange som bruker det for å manifestere med. Så hvis jeg har kanel på kaffen min på morgenen for eksempel, så tenker jeg noe over hva kanelen kan tiltrekke seg da, eller
okay.
Hvordan.
Det hadde jeg ikke hørt om før, faktisk. Men et godt tips da, det skal teste det ut, faktisk. Hvordan skiller liksom denne livsstilen da, som det egentlig er for deg da, hvordan skiller det seg, tror du, fra liksom historiske forestillinger om hva hekse var, og om när man liksom tänker på häxor så har man en sån bild om hur det är och inte minst häxeförföljelsen som vi ska snacka lite om senare men i förhåll till det moderna häxebegreppet och det som man tänker på 1600-talet för exempel. Har du gjort dig någon tanke om det?
Alltså det att vara häx har ju på något sätt det har ju blivit brukt väldigt mycket som ett skällsord. Mm. Om du tänker på en häx så tänker du ju gärna att det är liksom lange nese och borte och det är liksom skummel och bor i skogen och spis barn och det är liksom väldigt många såna ting. Jag vet ju att hemma så ser man ju ofta liksom den häxa och det är ju sjeldent positivt ladda.
Mm.
Men hvis du tänker på för exempel trollman då som är ett mer maskulint begrepp så får du med en gång liksom en sån vis man och det är liksom det är Harry Potter och det är liksom mycket mer positivt fästa till det då. Så det är på en måte en av grunden till att jag har valt att bruka ordet häx och identifiera mig med det för att jag har lyst att ta det lite mer tillbaka. Och sån sätt så tänker jag att som man har sett på häxor tidigare så är det är ju för det första ganska lite kunskap om häxor i Skandinavien. Det kan ju vara speciellt på grund av den häxeförföljelsen och häxebränningar och det att man inte har ville gitt. Man har liksom inte haft den plattformen då som en stark kvinna. Med mye kunskap. Mens så hovedforskjellen fra å drive med heksekunst før til nå ser jeg for meg kan være det at man gjerne kan ha den plattformen, man kan ta litt mer plass og man kan trenger ikke å jobbes i det skjulte med at man kjenner noen som kjenner noen som kjenner noen som vet at hvis de pleide å gå til hun her og hun pleide å fikse for deg liksom.
Mm.
Og i tillegg så har man jo da mye mer tilgang på informasjon.
Mm.
Så det at man kan liksom se på ja, heksekunst, for eksempel på Haiti som du snakket om da. Nå har ikke jeg drevet noe med voodoo som er en lukka praksis, men at man kan ta inspirasjon fra hverandre og dele opplevelser på tvers av geografiske begrensninger da, som Norge er jo et land hvor mye har, altså det er jo veldig har jo vært veldig langt land med vanskelig for å reise fra bygd til bygd og sånn at det at man kan finne hverandre litt mer og få mer informasjon da tror jeg er største hovedforskjellen.
På hvilken måte tror du at din oppvekst i nord har vært med å forme dette valget eller din livsvei da? Hva tror du vær og vind og mørketid og naturen i nord har betydd for deg?
Jeg føler jo at jeg kjente veldig på de forandringene som skjer med årstiden da, og liksom vært kanskje litt mer, eller man blir litt tvunget til å være litt nærmere på naturen, og naturen blir såpass påtrengende som den kan være i Nord-Norge da.
Mm.
Så akkurat det med å feire sabbata, som vi kaller det, eller de ulike høytiden, har føltes veldig naturlig for meg. For da har vi Wheel of the Year, som har 8 forskjellige høytider, og da er det jo for eksempel vintersolverv og sommersolverv, og så har du høstjevndøgn og vårjevndøgn. Og det å gå veldig i ett med naturen och känna på att när det är höstjämntögn så är det balansen mellan mörke och lyse och känna på det då och vara bevisst på när man går in i mörkare tider och när man går in i lysare tider och jag är ju uppvuxen med att mamma arrangerar mørke tidsfest for meg og vennene mine, eller at ja. Hun lager solboller når ja. Sola kommer. Så
mm.
Det føltes veldig fint da, å ha et livssyn som liksom anerkjenner det da, og mm. hvor ja, den sterke påvirkningen til naturen og årstiden.
Mm. Nå er det jo, hva vi er nå i slutten av november, hva er det noe spesielt som foregår i forhold til noe sabbat i denne tida for deg?
Nå har det jo akkurat, eller akkurat i slutten av oktober, så feirer jeg den som kanskje er den største for meg da. Det er jo på Halloween, men jeg kaller den for Samhain. Og den handler mye om den siste innhøstingen på en måte før vinteren. Og det handler om at sløret er ganske tynt mellom vår verden og andre verdener. At man kanskje kan få litt mer kontakt med andre typer energier. Da. Og det er på en måte nyttårsaften for hekse, for her handler det om hva å gi slipp på det som du har lært av i det forrige året, men som du kanskje ikke vil ta med deg inn i det neste året. Og å være litt bevisst på hva det er du vil invitere inn i året som kommer.
Mm.
Neste sabbat nå blir jo jul, som er vintersolverv da, 21. Mellom 21. og 22. desember ble det å være.
Ok.
Og den er jo veldig lik jula da, sånn ja. Som man feirer den her.
Det er sånn Halloween, eller du, hva kalte du Halloween? Du kalte det for noe annet?
Samhain.
Samhain. Hva sånn, rent sånn praktisk kan du, hvordan foregår den markeringen liksom?
Jeg har pleid å feire med mine nærmeste da. Og da har vi gjerne en god frokost. De aller fleste sabbater er liksom mat står ofte i fokus, sånn som alle andre i tider. Så vi har en god frokost, og så gjør vi et todelt ritual. Altså den første delen så liker jeg å skrive opp de tingene som jeg har lyst til å gi slippe.
Mm.
Og så på et ark da, som jeg bretter sammen, og så brenner jeg det.
Mm.
Og så kan jeg liksom spre den aska og ja, se for meg at jeg gir slipp.
Og så er det neste... liksom hjemme hos deg, eller ute et sted?
Ja,
eller?
Da pleier jeg å fikse klart bordet med at jeg setter frem kanskje litt sånn mørke krystaller som... kanskje urter også, som har med liksom enten bare å rense, eller å gi slipp, eller banishment også, og liksom forvise noe da. Mm. Så da har jeg liksom det klart først, og brenner det her i en skål, eller
mm.
noe sånt. Og så kan jeg gå ut og bare spre den naska mm. i vinden mens jeg liksom ser for meg at nå gir jeg slipp da. Det er jo veldig symbolske ting. Det blir liksom sånn verktøy for å på en måte se det for seg litt bedre da. Jeg tror nok at jeg kunne sitte hjemme og liksom tenkt på det her og følt kanskje fått like god effekt, men at når man liksom ser det, i det på det fysiske planet da, og du liksom
mm.
fysisk kaster en aske mm. bortover, så er det litt lettere å koble og ja, faktisk bruke det i livet sitt da.
Mm.
Og så har vi neste del av ritualet, hvor man setter seg ned og kanskje tenner hvite lys, eller setter opp krystaller som resonere med det som du har lyst til å manifestere da, og da skriv gjerne hva du vil invitere inn i livet, og da kan du enten gjemme den lappen på et lurt sted, eller du kan til og med grave den ned ved siden av et tre eller noe som mm. kommer til å vokse da.
Mm. Noe som lever.
Ja.
Mm. spennende å høre på, absolutt. Mm. Hvorfor tror du at så mange, det jo egentlig ganske mange unge kvinner spesielt, da, og sikkert noen unge menn også, ikke bare unge, sikkert i alle aldre, ung til sinns. Hvorfor tror du at det en sånn, at man blir tiltrukket av denne heksebevegelsen og vikka da, som du ikke en del av, men det liksom ganske mye informasjon om det når man søker litt på det. Det virker som en sånn verdensomspennende greie som begynner å bli ganske kjent og om ikke vanlig, så i hvert fall en del av bildet. Hva er det du tror som så tiltrekkende?
Ja, altså for meg så har det jo vært litt også det at jeg på en måte at det ikke så mye regler heller. Det jo litt sånn det har litt sånn kardemommeloven bare, at du skal være snill og grei, liksom. Men ellers så er det ikke så mye regler. Det liksom måter som vanlig å gjøre ting på, og du kan gjøre det sånn og sånn, men det veldig opp til deg selv å tolke, og da kan det liksom kanskje stemme litt mer overens. Man tenker kanskje at heksekunst er veldig rart og out there og litt sånn spesielt, men jo mer du setter giden i det, jo mer skjønner du at det veldig veldig ned på jorda og hverdagslig egentlig. Så det kan også være det at det på en måte at det resonerer da, at man kjenner seg igjen i det, og at man ritualene er liksom hoveddelen er ikke hvilke ingredienser du bruker, for eksempel av urter eller krystaller, men hoveddelen er liksom symbolikken som du ser og den intensjonen du putter inn i det. Sånn at jeg og du kan se på et symbol og tolke det helt forskjellig, og da er det ikke liksom sånn at vi må bruke det samme, da bruker vi det som passer for oss da. Så det er veldig, altså det jeg har opplevd med andre, eller det jo mest kristendommen jeg har vokst opp i da, har liksom vært at jeg har liksom ikke skjønt helt hvorfor man gjør ting, eller gjør man ting sånn, eller hva er liksom grunnen bak. Og det føler jeg med heksekunst, at hovedgreia er liksom hva er grunnen bak, og hvorfor du gjør ting. Så ja, så synes vel folk det er interessant. Det jo spennende. Det jo en generasjon som har vokst opp med mye fantasy og sånt. Så det kan jo være fint å på en måte romantisere hverdagen litt. Og, ja.
Men du sier at du ikke er vikka. Liksom. Hva, kan du fortelle litt om hva det er i forhold til ditt, sånn som du velger å leve
med ditt? Ja, der er det jo litt mer ramme da, og litt mer når man setter opp for eksempel et alter, så gjør man det på en spesifikk måte, eller så det blir jo litt mer norma da, enn det som jeg føler.
Du vil være en sånn free agent.
Ja. Da er det kanskje litt mer sånn gudefokus, for der har du en del forskjellige erkeenergier eller guder da, som du kan liksom jobbe med og sånt.
Ok. Gudinne da vil
har jeg ikke gjort så mye. Ja, begge deler. Okay. Det, altså, i heksekunst så er det veldig fokus på balanse mellom den feminine og det maskuline. Så det er veldig vanlig å ha en feminin side og en maskulin side av alteret ditt, for eksempel. Eller at du her kan du også gjøre veldig hverdagslige ting som å velge om du skal ha sølvsmykke eller gullsmykke, og tenke på at gull er liksom det maskuline og sølv er det feminine, og på en måte ja, det blir liksom en intensjon bak alle valg.
Ja, skjønner. Jeg lurer jo litt på om du har opplevd ting som er litt sånn skummelt og skremmende i det miljøet. Noen ting du kunne fortelle oss om det?
Jeg har egentlig opplevd veldig lite skremmende. Veldig da vi, fordi jeg har jo drevet en heksebutikk I Oslo, og når vi åpnet den, så lagde vi oss en liten sånn gryte som vi puttet små krystaller oppi. Og da fikk liksom alle sammen trekke seg en krystall da, når vi hadde den stående som kassa, så hvis folk kjøpte ting og sånt, så fikk de trekke med seg en liten krystall som gave.
Okay.
Og da opplevde vi veldig ofte at folk syntes det var litt skremmende, fordi at når de trakk krystall, og det lå jo forskjellige typer oppi der, så fikk de gjerne en som de hadde et forhold til, eller som de hadde tenkt på, eller den her sto jeg og så på I sted, men så kjøpte jeg den ikke.
Okay.
og så trakk de den der, så det har liksom, det har vært mer sånne uforklarlige ting med at det bare gir litt mening, eller at det føles riktig.
Mm.
Og så driver jeg jo med tarotlesning, så jeg har lest veldig mange kunder da, som har sagt blitt litt sånn spukt, fordi det var at det har resonert veldig med dem da, eller vært akkurat det de har trengt å høre, og sånne ting.
Mm.
Men ellers så er det ikke så mye, det ikke så mye skummelt, det mer liksom har jo kjent på tyngre energier I for eksempel rom eller leilighet og sånt. Har også drevet med litt rensing av leiligheter og sånt.
Mm-hmm.
Så da kan man jo kjenne liksom at det er at det føles litt tyngre, at man blir litt sliten når man kommer inn. Man får lyst til å sette seg ned, man liksom kan bli litt tåket I hodet, men
det er veldig lite skummelt. Sånn, hvordan foregår en sånn rensing da, av et hus eller et sted, eller hvordan gjør du det? Det lov å spørre.
ja, nei, jeg har brukt, altså du kan bruke forskjellige verktøy her, du kan bruke for eksempel furubunta, som vi har da vi har tatt furu og så bare bundet det sammen og tørket det. Så litt sånn som folk bruker salvie eller palo santo. Så har jeg valgt å bruke furu da, som litt mer norskt. Og ja, føles litt mer autentisk for meg da. Og det har jo rensenes kvalitet, altså det å brenne det og bruke røyken for å rense.
Mm-hmm.
Eller så har jeg laget cleansing spray som jeg bruker forskjellige eteriske olje som har rensenes egenskaper. Eller krystaller som har rensenes egenskaper, for eksempel selenitt veldig vanlig å bruke.
Okay.
Kan også bruke salt for å legge I dørkarma eller I vinduskarm for å beskytte energien og også bruke intensjon da, og se for seg et, noen liker å bruke et hvitt lys for eksempel, se for seg at lyset tar over mer og mer av leiligheten. Men her går det an å føle seg fram egentlig. Mm. Kjenne litt på hva som føles riktig. Ofte så kan det være nok også å bare ta rommet litt mer. Når jeg gikk på folkehøyskole og det var flere som spurte om jeg kunne rense rommene deres og sånne ting, så kom jeg inn til dem og så var jeg sånn, ja, men du har jo ikke markert at det her rommet ditt. Du har ikke hengt opp noe på veggene. Du har ikke satt ut noe personlig. Det veldig åpen space her. Det klart at det lett for andre energier å komme inn og ta, liksom. Så gjerne det å være, ja, markere at her det du som bor og bestemmer, da.
Mm. Interessant. Og så tarotkortlesing, sånn, det veldig vanlig på Haiti, da, det kan jeg si. Det veldig mange som har en sånn fast tarotkortleser som de går til gjennom hele livet, faktisk. Så det har jeg vært med på i Haiti, og det veldig fascinerende faktisk som aktivitet. Hvor har du lært? Har det du liksom selv lært i forhold til å lese tarotkort? Eller?
Ja, det jeg. Nei, jeg fant faktisk min første tarotstokk. Fant jeg bare hjemme, så jeg vet ikke, mamma visste heller ikke helt hvor den kom ifra, om det var hun som hadde kjøpt den, eller jeg vet ikke, det, så jeg begynte liksom litt med den, men ble litt skremt da jeg la opp kort, fordi at de ser jo litt skummelere ut enn det de er. Du har jo liksom djevelen og døden og sånt som kan virke veldig skummelt når du bare ser på dem, men så skjønner du betydningen bak. Ja, ja, nei, så jeg ble litt skremt først når jeg la opp kortene og fant liksom noen som var, jeg synes de så litt skumle ut da. Men så la jeg det bort en stund og brukte det ikke noe særlig, før jeg tok det opp igjen når jeg da begynte å lære mer om heksekunst. Og da begynte jeg å sette meg ned litt mer med hvert enkelt kort og begynte å se litt ja, lese om de ulike kortene, se litt videoer og sånne ting. Og så har jeg liksom bare lært meg å kjenne de mer og mer da. Jeg har ulike stokker nå, så jeg føler at de har litt forskjellig personlighet også, liksom. Jeg har en som er litt mildere, mens jeg har en annen som ikke vil jeg går rundt grøten i det hele tatt, for å si det sånn. Det er liksom, men det blir jo liksom, det er et verktøy det også. Det kommer veldig sjeldent opp noe som jeg på en måte føler at jeg ikke visste fra før av, men det er lettere å få plassert ting, og det blir litt sånn, noen ganger så trenger man å få inn tingene til seg.
Ja, det er jo litt sånn, en sånn, person som leser tarot kort for deg, det blir jo litt sånn terapisession veldig ofte.
Ja, det blir det.
Ja. Er det sånn at du tar liksom, du har kunder som kommer til deg, eller hva du kaller dem for, som, sånn at du gjør dette en sånn på jevnlig basis som en del av yrket ditt, liksom, jobben din?
Ja, nå i den siste tiden så har jeg gjort det mer på ulike events, faktisk, på klubbevent, så det er jo spennende det også. Men da setter jeg opp en setter opp med et bord, og så kommer folk og ja, betaler for en reading.
Spennende. vi skal jeg lurte litt på sånn, du sier du driver en butikk. Fortell litt om den butikken som du driver i Oslo.
Ja, den er stengt nå, så nå driver jeg ikke butikk lenger. Nå studerer jeg faktisk sykepleie.
Okay, ja vel.
Men vi hadde en butikk, og der pleide vi, altså, en av hovedgrunnen til at vi ville ha en fysisk butikk var at vi fikk vi solgte en del krystaller og sånt på Instagram først, og så lagde vi en nettbutikk, og så fikk vi veldig mye meldinger om at folk ja, trodde at det ikke fantes noen andre hekser i Norge, og at de hadde liksom ingen å dele, ja, feire sammen med og dele det livssynet med da. Men vi fikk jo flere av de her meldingene, så vi skjønte jo at det er jo mange, det har bare ikke funnet hverandre. Og det kjente vi på veldig når vi åpnet butikken. Da solgte vi krystaller og urter og ulike litt tarotdekk og ja, sånne verktøy som man gjerne ville bruke i heksekunst da. Og der hadde vi også feiring av sabbatene, og vi hadde veldig mange som kom inn om og snakket om ting de hadde opplevd og deres praksis. Da. Så det ble veldig personlig, veldig fort med de som kom inn om da. Man har faktiskt upplevt att folk som tillfälligtvis möttes i butiken har gått därifrån samman och liksom gått för att ta en kaffe eller blivit kända. Så det var väldigt det att ha ett lite mötestad. Och det var mycket olika folk och det var som du säger många unga jenter, men det var också män och det var äldre och det var väldigt unga, så det var väldigt mycket olika folk.
Men det har du lagt ner nu då, så har du blivit student på fulltid.
Ja.
Du, det är i Oslo du studerar då eller?
Ja.
Är det sån att du plejer att dra hem till Sørreisa i juleferien eller hur är det med det?
Ja, jag har egentligen alltid gjort det, men i år är det faktiskt första året jag ska fira här i Oslo.
Okej.
Okay. Det blir spännande med kanske sol på julafton.
Inte sant, det är lite speciellt.
Ja.
Men hur många sån vet man hur många i Norge som liksom är en del av denna häxebevägelsen, häxekunstbevägelsen eller vad du vill kalla det för? Sån ish.
Jag vet egentligen om det är något tal på det. Det är ju alltså du har ju på en måte den TikTok-generasjonen hvor det ble veldig populært under korona, så var det jo plutselig var det veldig trendy med heksekunst. Så det er mye nye, men så er det også de som er eldre enn meg, da, som gjerne har holdt på med det her, kanskje litt, ja, litt annerledes eller litt mer tradisjonelt. Jeg tror det var kanskje på 90-tallet at det var en sånn større heksebølge da
også.
Så det er liksom, det er veldig mye forskjellig, og så er det gjerne folk som jeg kanskje ville sett på som heks som ikke kaller seg heks, eller så jeg er veldig usikker, men det har vært interessant å finne ut av.
Det skal vi prøve å finne ut av, skal google litt. Jeg vet ikke om vi var innom det i sted, men når jeg skulle forberede denne episoden med deg, så kom jeg over en artikkel i Folkebladet som handler om tre kvinner fra Senja som ble dømt for hekseri og brent på bålet på 1600-tallet. Det er en dame som heter Marielle Johansen som har forsket på dette, og som ser ut som hun har skrevet en masteroppgave om det også. Er det noe som dagens hekser liksom er opptatt av den forfølgelsen, og det handler jo kanskje litt om det som du sa, at det er veldig sånn negativt lada og trolldom og fanskap, for å si det sånn. Er det noe som liksom dagens hekser er opptatt av den historien til, jeg holdt på å si, de originale heksene?
Det tror jeg varierer veldig fra person til person. Noen, jeg vet at det er flere hekser som har dratt opp til det heksemonumentet i Bardo, er det vel? Og synes at det er veldig interessant. Og så tror jeg nok det er flere som på en måte opplever at det er litt at det er et sår da, at det er sårt. Det er jo en grusom historie. Personlig så blir jeg også litt, kjenner også på litt takknemlighet over at jeg ikke trenger å gjemme meg eller være noe redd. På en måte, altså, når det har vært liksom artikler og stilt opp og sånn snakk om heksekunst og sånt. Hvis man ser i sånn Facebook-kommentarfelt, så ser man jo kommentarer som er liksom på tide å tenne bålet, eller, så det er jo ikke liksom helt glemt, men det er ikke sånn at jeg at det går noe særlig inn på meg. Og jeg føler at jeg kan være meg selv da. Og at jeg ikke trenger å gjemme meg, og det er jo lett å ta for gitt når man ikke kjenner noe annet, men det er nok veldig fint å på en måte ja, känner på att man är tacksamlig för det då.
Sån helt sån avslutningsvis då, vi ska inte hålla på så väldigt mycket längre, även om jag syns det är jättespännande att höra på dig. Har du någon råd till kvinnor och kanske någon män som är nyfikna på detta som du håller på med? Hur ska de finna information och vad är viktigt att tänka på?
Jag har funnit mycket på YouTube. Nu är det väldigt mycket ute på TikTok också. Så väldigt mycket på internet. Och så finns det ju också böcker. Men det viktigaste är väl egentligen bara... För det är ju ett väldigt brett tema. Det är ju väldigt många vägar du kan gå. Och det är många som på en måte blir lite lamma av det då, att gärna syns att det är för stort att gripa tag i, men tänk att du må bara läsa mer om det du syns är intressant och testa lite ut, och när du jobbar med goda intentioner och från ett sted där du vill förbättra ditt liv och att huvudfokus är din egen energi och hur du har det, så är det liksom väldigt vanskligt att tro fel då. Så man tränger att vara så rädd. Tränger bara att bara göra det som känns riktigt så länge det är din egen energi du jobbar med.
Känner lite efter. Stoppa upp och känna lite efter. Det tror jag är många ett gott råd när det gäller absolut alla. Ja, men kjempefint, Nelly. Det har vært veldig fint å ha deg her i denne lille knappe timen. Så bare ønsker deg riktig god... Du sier ikke jul, da. Du sier jule eller noe sånt.
Ja, man skriver med en y. Okay. Men så jeg sier gjerne jul eller jul. Ja.
For ønsker deg god jul. Takk skal du ha.
Du har hørt en podcast fra Folkebladet.